Janna toko fa hafito amby folo. Rehefa nolazain' Jesosy zany teny zany, dia nanandratra ny masony ho amin'ny lanitra izy ka niteny hoe:
Raha eo, tonga ny fotoan'andro. Mankalazany zanakao mba ankalazany ny zanakanao, araka ny nanomezanao azy fahefana amin'ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an'izay rehetra nomenao azy. Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay nirahinao. Izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa nomenao ahy hataoko, ary ankehitriny iray eo mankalaza ahy amin'ny tenanao. Dia amin'ny voninahitra niarahako nanana taminao fonytsimbolahary izao tontolo izao. Nasehoko tamin'ny olona izay nomenao ahy avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao. Anao ireny ka nomenao ahy ary notandremany ny teninao. Fantany ankehitriny fa avy taminao izay rehetra efa nomenao ahy. Fa ny teny izay nomenao ahy dia nomeko azy kosa, ary noraisiny ka fantany marina tokoa fa avy taminao aho, ary nino izy fa ianao no naniraka. Mangataka ho azy aho, tsy mangataka ho an'izao tontolo izao aho, fa ho an'izay nomenao ahy satria anao izy. Ary izay ahy rehetra dia anao, ary izay anao dia ahy, ary efa ankalazaina eo aminy aho. Ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no eto amin'izao tontolo izao, ary izaho mankany aminao. Ray masino, tehirizo ireo amin'ny anaranao izay nomenao ahy mba ho iray ihany izy, tahaka ny mahairay antsika. Raha mbola teo aminy aho dia nitahiry azy tamin'ny anaranao izay nomenao ahy, ary notandremako izy ka tsy misy very, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana ihany mba hahatanteraka ny soratra masina. Fa ankehitriny mankany aminao aho, ary izany teny izany no lazaiko eto amin'izao tontolo izao mba hananany fifaliako tanteraka ao aminy. Efa nomeko azy ny teninao, ary alan'izao tontolo izao izy satria tsy avy amin'izao tontolo izao, tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Izaho tsy mangataka aminao mba ampiala azy amin'izao tontolo izao fa ny mba hiaro azy amin'ilay ratsy. Tsy avy amin'izao tontolo izao izy, tahaka ahy tsy avy amin'izao tontolo izao. Manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho anyreto no anamasinako ny tenako mba anamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho anyreto ihany no angatahako, fa ho an'izay mino ahko noho ny teniny, mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao ray ato amiko ary izaho koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba inoan'izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny mahairay antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko, mba ho tanteraka ho iray izy, mba ho fantatra izao tontolo izao fa efa naniraka ianao sady efa ti azy tahaka ny nitiavanao ahy. Raha eo, tiako mba ho any amiko amin'izay misy ahy ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy. Fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy nahalalanao izao tontolo izao, fa izaho nahalalanao. Ary ireto dia mahalala fa ianao no naniraka. Ary efa nampahafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampahafantariko ihany, mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izaho koa ho ao aminy.